Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
bonġu semmija ta' Radio Lauretana nilqakom għal program tiegħi llum Sunday Morning Throwback, program speċjali fil-jum ta' late. Late it-tajjeb lil kulħadd. Nittama li tinsabu tajjeb u omtu tajjeb l-lum il-ġurnata tider sabiħa unek kif tinħares barra mit-tieqa xemx tissignifika l-qawmin ta' Ġesu Kristu mil-mewt l-ikbar festa tal-Knisja Kattolika propju l-lum lejt imqaddes. Din is-sena nistgħu ngħidu li grazzi lill-mulej il-purċissjonijiet kollha seħħu b'wiċċ il-ġdid, il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira fejn ħafna nies ikunu qegħdin jistennew dak iż-żmien fejn toħroġ il-purċissjoni rreffija personaġġi u dawk kollha li jagħtu sem b'xi mod jew ieħor ġewwa dawn il-purċissjonijiet u anke fil-knejjes ta' Malta u Għawdex. Għaddu mill-ewwel għall-ewwel kanzunetta tal-lum il-grupp UB40 Red Red Wine. Thank you.
just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city
Meg, dik il-kanzunetta Red Red Wine tal-grupp Inglis UB40 morna l-ura għall-1983 kanzunetta minn dan il-grupp, grupp reggae li ħareġ minn Birmingham fl-Ingilterra fl-1973. Fil-festa ta' lejt siru ħafna purċissjonijiet madwar Malta għawdex bl-istatwa ta' l-irxoċt propjament fil-Birgu, f-Birkirkara, Birzabuġa, Bormla, il-Gargur, il-Gżira, l-Isla, il-Kalkara, ħalluqa, il-Mosta, il-Naxxar, Raħal Ġdid, ħal-Ormi, San Ġorġ, ħal-Ormi, il-Rabat, Taslima, San Ġiljan, il-Dvalletta, ta' ġiżu, ħaż-Żebbuġ u iż-Żejtun u ġewwa għawdex ukoll il-Fontana, l-Arp, il-Rabat il-Katedral, Rabat San Ġorġ, dawk huma f'ħinijiet differenti, Kerċem, Nadur il-Qala, ix-Xara, ix-Xewkija u iż-Żebbuġ il-lejla fil-ħamsa. Għaddu għal-kanzunetta oħra din id-darba mill-kantant reggae Bob Marley mill-album tiegħu Bob Marley and the Wailers li ħareġ fl-1978 l-album Kea Is This Love nisimgħuha ma' xulxin. mek dik il-kanzonetta Is This Love tal-grupp Bob Marley and the Wailers. Nasikom daqxajn informazzjoni fuq il-kantant Bob Marley. Bob Marley li propjament kien jismu Robert Nesta Marley twilet fis-sitta ta' frar tal-1945 ġewwa il-Jamaika. Il-Jamaika pajjiż ftit l-isfel minn l-Amerika ta' fuq. Robert Nesta mbagħad ovvjament xħin l-vuċi tiegħu instemat madwar id-dinja ħafna record labels riedu jiffirmawh magħhom ovvjament dan kellu jimmuvja ġewwa l-Amerika propjament hemmhekk għamel karriera tajba ħafna sakemm sfortunatament marrat kellu marda propjament f'saqajh u ħalla din id-dinja fil-11 ta' Mejju tal-1981 fl-età żgħira ta' 36 sena ġewwa Miami, Florida, ġewwa l-Amerika. Nifakkarkom biex tagħmlulna like fuq il-paġna tagħna ta' Facebook Radio Lauretana u tista' wkoll titħlu fuq il-website tagħna www.radiolauretana.com hemmhekk tistgħu taraw il-live streaming u tistgħu taraw ukoll programmi minn skedi oħra kif ngħidilkom is-soltu podcasts u hemmhekk tistgħu taraw skużawni tisimgħu programmi minn skedi oħra u anke dawn il-programmi jittellgħu tugna ftit ċans biex naplowdjaw ovvjament imma f'tliet ijiem ċans dan il-programm tistgħu terġgħu tisimgħuh komdi id-dar x'ħin tridu intkom u fi x'ħin tridu intkom.
Highway run into the midnight sun.
Ser noħodkom propjament issa għall-1982 Eye in the Sky, The Alan Parsons Project. kif edin ċelebraw l-ikbar festa tal-Knisja u l-ikbar festa ovvjament tad-dinja kollha lejt imqaddes llum il-familji jingħaqdu madwar il-mejda biex jiklu dik l-ikla ma' xulxin ovvjament l-ikla tradizzjonali tal-lejt huwa il-ħaruf bil-patata l-forn bil-ħaxix mbagħad qabel jiena ma niftakarx ovvjament imma naf li n-nanna tgħidli li mbagħad omma jew missiera kienu jagħmlu l-kafe il-kafe bil-ċikwejra u l-imsimer tal-qronfol u ftit ilma żgħar biex il-kafe jkun jintem aħjar u kienet tgħid li r-rieħa kienet tkun imendi kabli hemm u mbagħad huma kienu wkoll jiġbru is-santi kien hemm xi pakkett pakket tal-ħelu jew ma nistax niftakar eżatt x'kien iżda u mbagħad kien ikun hemm ir-ritratti tal-qaddisin jew xi santi ma dawn il-proprju minn dawn iċ-ċikkulata jew ma nafx eżatt x'kien kien xi tip ta' ħelu żgur iżda niftakara tgħidli hekk. Nismaw issa silta qasira minn Father Hayden rigward lejt il-kbir l-ikbar festa tagħna li nemnu falla, ovvjament, u li aħna insara.
Naraw ir-rakkont tal-ewwel kabbira ta' meta Ġesu qam il-mewt għadda mill-lajt tiegħu. Kmieni waseb tal-ewwel jum tal-ġimgħa ma ruħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fwiejjaħ li kienu ħejjew. Huma sabu l-ġebla imwarba minn quddiem il-qabar. Imma meta daħlu fih il-katavru tal-mulej Ġesu ma sabuhx hemm. U kif kienu mħasbin fuq dan, f'daqqa waħda dirulhom quddiemhom żewġ irġiel libsin il-biss jiddi. In-nisa mimlin bil-biża' baxxew għajnihom lejn l-art, imma dawk qalulhom lala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin il-minu ħaj. Mhuwiex hawn imma qam. Ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilija. Meta qal li jeħtieġ li bin il-bniedem jingħata fejn il-mdinbin ikun mislub u fit-tliet jum huma mill-imwiet. Huma ftakru kliemu. Telqu lura minn dejn il-qabar u marru jagħtu l-aħbar ta' dan kollu lil 11 u lil oħrajn kollha. Kienu Marija ta' Magdala u Ġwanna u Marija ta' Ġagbu u n-nisa l-oħra li kellhom magħhom. Huma kienu li qalu b'dan l-Apostli, imma d-diskors tagħhom l-Apostli stħajluh tewdin u m'emnuhomx. Madan kollu Pietru qam u mar bġiri għalin il-qabar, dbaxxa biex iħares, imma marax xlifaxex u reġalura d-dar maġġeb bl-kinġara. Fl-ewwel aħbar eżistijiet tal-qabum il-mewt naraw li l-anġli għatuha lil dawn il-grupp ta' nisa. In-nisa eżistijiet li fi żmien Ġesu ma kellhom daqshekk dinjità, status, ma kellhom daqshekk kredibilità. U l-mulej jagħżel il dawn ħutna sabiex jafdalhom messaġġ daqshekk sabiħ. U l-ewwel ħaġa li nirriflettu fuq eżisti din li l-aħbar li l-mulej ried jagħtina. L-aħbar li aħna mistednin li nagħtu lill-oħrajn dwar il-qawmien ta' Ġesu mhux bil-forsi aħna nkunu l-aħjar nies, l-iktar nies li forsi fis-soċjetà tagħna ħankunu nies kredibbli. Imma l-mulej jista' jagħżellilek għażis hija waqti sabiex inti twassal din l-aħbar sabiħa fil-familja tiegħek fuq il-kust tax-xogħol tiegħek u l-ħbib tiegħek. Tien ħaġa eżisti Pietru meta qalulu l-Ġesu qam il-mewt m'hemm minix. Forsi jekk inti wkoll tossok daqsxejn il-fidi tiegħek ma tistax temmen din il-verità, taqtax qalbek. Jekk anke Pietru l-ewwel papa kellu d-dubju tiegħu, però b'mixja wasal biex emmen din il-ħaġa, ankint hija qorti. Tista' tassalli temmel u tilqa min kija dubi tijek bil-ġesu għam il-mot u għaj u li tjammel xaħġa sabiħa fik.
Issa bl-okkażjoni tal-lum lejt il-kbir xieraq li nisimgħu kanzunetta ovvjament rigward din il-ġrajja sabiħa u storja li trid tkollok fidi kbira biex temmina ovvjament iżda aħna nemmnu għaliex aħna insara ovvjament u din il-ġrajja ġrat kollu għalina u għad-nubiet tagħna.
Ma temi
u hemmhekk dik il-kanzunetta li smajna u f'din il-ħames minuti, seba' minuti li dedikajna fil-programm tagħna lil-Mulej, ovvjament nirringrazzjawh ta' kollu li għamel magħna, speċjalment illum li salvana mid-dnubiet tagħna li kellna ovvjament. Nejdulu grazzi kulħin u kull moment naddu issa għal iktar kanzonetti u nerġgħu nidħlu lura fl-ispirtu tal-programm Sunday Morning Throwback.
So many stormy nights, so many wrong or rights, neither could change the headstrong way.
Se nkomplu l-programm tagħna illum l-ħadd tilgħid ser noħodkom lura għal 1985 Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
Welcome to your life.
Nadu issa biex naraw l-avvizi u l-skeda ta' radio Lauretana għallum il-ħadd 9 ta' April 2023 din l-skeda ta' lejt imqaddes. Propjament warajja fl-offsinar Reġina Coeli mbagħad l-avvizi tal-parroċċa. Attra elf għal-kuljum fil-kwarta ma' Lorien Camilleri mbagħad l-imitazzjoni ta' Kristu ma' l-istess Lorien Camilleri. Fin-nofsija il-kelma tal-ħadd tal-mulej Joe Rapa. Fis-sija Sean Portelli il-valzi tal-lejt. Fis-satejn l-irxoxt drawiet statwi u mużika Peter Paul Chantar. Fit-tlieta il-kurunella ta' ħniena divina u mbagħad propjament wara ir-reċita tar-Rosarju. Mbagħad terġa' tingħaqad magħna Lorien Camilleri għall-qattra erf għall-kuljum mbagħad l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba feature fuq ħadd il-lejt fil-ħamsa il-quddisa tal-ħadd. Fis-sitta Sunday Buzz ma' Daniel Said, fis-seba' u nofs miswali tal-kunċerti ma' Peter Paul Chantar, fit-8 u nofs id-Divine Mercy Chaplet u fil-9:15 it-talba ta' Elu il-jum. Nisimaw issa kanzunetza mill-kantant leġendarju Elvis Presley, There Goes My Everything.
My only possession.
التمب قالوم خط ليت يدر سيكون تمب شمشي بالبلولة تمبراتورة سير تكون 16 الجراد سيلسيوس والنقص سير تكون 8 الليلة ما طول الجمعة هذا سير يكون فتيت مسحب متليتا سير يكون شمشي الاربع وكل الهميس فتيت مسحب الجمعة مسحب السبت اللي جاي فتيت مسحب وانكا الخط اللي جاي يقلع اريد دايم سير مروسه قال 1984 لورا برينيغان self-control.
Against a new tomorrow, so I guess I'll just believe it tomorrow.